kun radio sagale americati radion sagale america utata qabega jumaatat galgal ke sa salama walakka jel qabega sa saditti meter bandi demission yusodomi to correct washington dc ra kadabarsu saganta fanoromo amma jel qaba fagof dioda radio satellite nail satif internetin kanin saganta ke nyordo fajirtan agge fato ta kenya jalla tamo akkamoltan witata mudde digdemi saddet barkumala mafkudashan akkalakob etiopia timmo mudde kuda saddet barkumala mafsaddet ke summe sanke sanarani namodan diti
akkamoltan ansora halaket odu arda sanittima warani iraqi gargarstu yura amerika lettergate lolum lole magala ramadi harka icc tibafat
mormin oromia ke saf tarkanfi umnotim motuma fudatan arlet fufeo leger ogganon ni mormito taf jiraton partin hadeg walgey idregege fatiratti waye mormi oromia ke saf bulchi samara ke saratti mariate jira lamenu sagantale kenye ke satti kanen esinuta qopi kenye marafo gatumro saganta kenya tun walin turajen dagge fato ta kenya amma ballen sodutif garasoratan simdebisa
Akbul Choti Waran Iraqi Jedanitti Warani Sani Magala Ramadi Hark ICC Dwafate Alaballe Kesat Dabat Warani Kunin Dulguya Afuritin Ramadi Jitor Bandurat Ark ICC Turte Achrade Bifat Ramadin Tesso Godin Ambarit Bagdadirra Kilometer Debito Kofagat Tatulle Bulchoti Waran Iraqi Agitoko Ramadin Bilisom Tejanle Agito Kammo Magalitun Dikatulle Gamtoko Harkum ICC Jirtijan Iraq Karkars to Yur America Letter Gatte ICC Ramadi kessa marsiteetin marro heddu lolabaat taatulle waraan kanirratti lolka gudda kanirratti namaganaatti miidhamee fi aganaatti lubbuu dhabee ammatti gargar baafachuu hin dandeen xuyyuru waraan Ameerika torbaan lamaan dabran qofa marro 29 ISIS ramaadi keessatti marsiteetin xuyyuraanadhe ji 80 dabranii asitti ammoo marro 630 ISIS ramaadi keessatti hadheetin waan gargaraa waan isaan hedduu qopheeffatanillee barraa barbadeessee jedhan itti gaafatamtootii waraan biyyisunii garigara Akka dhaabimir galmaan namaati dubbatu jedhutti magaalaa Siiriyaa sadii keessa ummata baqachiisuu jiran baqa kana tokkummaan mootummootaalleen qarqaaruu jira. Magaalaa afreessoo tasilaa nam keessa baqachiisuuf jedhan Homs nam hedduutti bombiin ammoo achi keessa dhumate. Akka dhaabii qarqaarsi mirgilmaan namaati dubbatu ka Biriitan jir jedhutti bombiin tunin Homs keessatti nam 32 caalfitte 100 ammoo mammadeessite. Bombiin magaalaa Al-Zahaariitti nama fitte makiinarra tokkosan talammeessoo ammoo badaa tokkotti ummata jidduu seeneetin nam hedduu keessatti fixe gamkaaniin ammoo magaalaa siiriyaata keessa baqachuu jiran zabaadaanii faawu kafaarafaa siiriyaan biyya mootummaa walirraa fudhachuuf wal loluu jiran tanami waraanaafuu mataa ol qabachuu dadhabe lolgan afurii keessatti nam 200,000 dhumate miliyoona 4 baqateetiin biyyaa ba'e. Afghanistan keessallee tardhalle badaan tokko nama makiinaa hedduu yaabbat keessatti bombii gallakkise bombii kararra gallakkise nama hedduu fixee jedhan hedduullee mammadeesse. Bombiin manneen hedduullee caccabsiisana taalibaanitti itti gaafatan fudhate. Bulchooti waraan NATO Afghanistan jiran kunoo taalibaan ammallee nama nagaa hedduu fixanii jechuun dubbatan. NATOon waraan biyyooti Atlaantik gama kaabaa waliin qabaatanii biyyaan eegatanillee NATOon waraan 100,000 Afgaanistaanitti erge biyyisuun taalibaanii fi miilishoota islaamummaa hedduurraa eega ba'e. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin keeniyaa makiinaa biyyisaanii godin mandheeraa keessa deemu tokkosaniitiin nam lam keessatti fixan. Akka koomishineerii godin mandheeraa Frederick Shisiya VOA'tti himetti. Poolisiin isaanii waan makiinaan sun bombii fa'atee deemsifaniitiin itti tokkosan. Akka warri waan kan ilaan argin jedhutti namni makiina sun keessi jiru jarum nagaan karaa ofii yaa'u malee bombii dhiisii qawweellee keessatti hin argine namni dhufatelleen namum karaa yaa'u jiru jedhan. Mandheeraa tana keessa eegi kalee poolisii lama ijjeessanii asitti waraanii lafa baafateetiin uummata wareersuu jira. Ijjecha poolisii tanaaf Al-Shabaabitti itti gaafatan fudhate. Waraanii Al-Shabaab keenyaa keessatti nam hedduu fixeetiin Ebel Dabr keessisuma yuunivarsiitii Gaarisaa keessatti nam 148 kun biitanaaf iyyuu marroo hedduu yaaddessa ta'uutu jira. Pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salva Kiir godina biyyi isaanii ka durii 10 ta'e diigeetiin 28 tolchee filuun isa beekama. Akka itti gaafatamaan garee mormituu Suudaan kibbaa dhiyoo tana mootummaa walitti dabalamanii jedhetti hujiin tun seer araara adoolessi Dabr keessa waliigalanii ala. Tujubee dubbisa.
Labsi jala bulti ayyana dhaloota gooftaa Yesus dabarsaniin Prezidant Salva Kiir isaaniif amanamoo kan ta'an bulchaawwan kutaa biyya haaraa 28 moggaasanii jiran. Labsiin Prezidantichaa kadhagaame gareen riphxee loltootaa innaasaan waliigaltee nageenyaa baatii hagayya keessa irra ga'ame hojiitti hiikuuf gitoota isaanii mootummaa waliin hojjechuuf innaasaan juubaa keessatti wal ga'anitti. Isqeel Lool Getkohut barreessaa dhimmootii alaa waraana bilisummaa uummata Sudaanii. Riphxee loltoonni Prezidant Kiir waliigaltee jala bultii ayyaana dhaloota gooftaa Yesus irra ga'an akka hambisan gaafatanii jiran. Ejjennoon keenya ifaadha kan jedhan Isqeel Lool hagayya 17-26 bara 2015 waliigaltee irra geenyee jirra. Waliigalteen sun immoo mul'inatti waggoota taanan sadan keessa kutaalee biyyaa 10 qofaatu Sudaan kibbaa keessa jiraataa jedha. Kutaalee biyyaa 28 uumuun waliigaltee nuti mallatteessine waliin faallaadha. Kanaaf Prezidant Salva Kiir waliigaltee kutaalee 10 qofaatu jiraata jechuun ragaan hojiitti hiikuuf cicha qaban agarsiisuu qabu jedhan. Isqeel Lool akka jedhanitti kutaalee biyyaa 10 dabaluudhaan waliigalteen hagayyaa sun mootummaan tokkummaa biyyoolessaa akka uumamu paarlaamaa deebisanii hundeessuuf waaltaalee mootummaa deebisanii akka ijaaramu gaafata. Waliigaltee sana diigu taanaan jedhan Isqeel Lool waliigalteen ragaan cabsaniiru jechuudha. Kanaaf mootummaaf Prezidant Salva Kiir waliigaltee san hojiirra akka oolchan gaafannaa jedhan. Riphxee loltoonni sirna federaalummaatti ni amanu uumamu kutaalee haaraa akka waliigaltee jirutti yoo ta'es hin mormanii jedhan. Ministeera dhimma alaa Sudaan kibbaa Barnaabaa Maariyaal Benjamin garuu Prezidant Kiir labsiin kutaalee 28 uumuu sun heera biyyatti hin faallessu jechuun falman. Benjamin akka jedhanitti Sudaan kibbaa amma daandii nageenyaarra jirti. Barreessaan dhimmoota alaa riphxee loltoota Isqeel garuu waraana labsuu dhiisanii adeemsa nageenyaa akka hordofan gaafataniiru.
Oduu ispoortii dabarra. Manaajerii Cheelsii ka durii Joosee Mourinhoo ka dhiyoo hojii irraa buusan kaan ammayyaa hojii haaraa argate. Manaajerii kilabii Manchester Yuunaayitid Luuyis Vaan Vaal ammoo hojii irraa buusuuf mudduu jiran. Mourinhoon kilabiin isaa Cheelsiin akka malee moo'amaa dhuftee jennaan hojii irraa buusanii amma manaajera Riil Maadriid ta'eetiin hojii argate. Taatullee garaan isaa gara kilabii Maadriid Riil Maadriid jira isuma achittuu hojii argate jechuun jiran. Cheelsiin Mourinhoon maqaan baafattuun barana marroo hedduu moo'amaa dhufte. Isuma kilaboota English Premier League 20 keessaa iyyuu gad bu'uu fi jedhaniitiin waan hedduun irra dubbachaa turanii hojiin isillee sunuma agarsiifte. Kilabiin tun baran dorgommii 16 dorgomte agdiqqaa tokkuma wanta ammallee dorgommii 22 hafaaf. Gamkaaniin ammoo Manchester United illee kilabii manaajer haaraa argachuuf deemuu jirtu keessa tokko akka jarii maqaan baafatetti The Red Devils sheexanii didiiman jechuun Manchester United dhiyootan qofa marroo 4 walumgulum moo'amte marroo 7 hin moo'in Manchester United. Luuyis Vaaliin kun kilabiin isaallee moo'amaa dhuftee jennaan isatti isuma hojii irraa bu'aa jedheetiin dubbachuuf jira. Ardaar Cheelsii waliin taphatti. Oduu namaa qofa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mormiin Oromiyaa keessaa torbanneen sadii oliif geggeessamaa tureef tarkaanfii humnoota mootummaatiin fudhatamu har'allee bakkawwan adda addaatti kan itti fufe ta'uu dubbatu hoogganoonni paartii mormituuf jiraattonni. Yuunivarsiitii Amboo, Mooraa, Awaaree fi Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti humnoonni mootummaa barattootarra miidhaa geessisu isaanii jiraattonni nuuf ibsanii jiran. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo immoo dhara jedhu. Gama biraatiin godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu magaalaa Kombolchaa keessatti barattoonni gaaffii dhiyeessuun isaaniis dhagaamee jira. Ka jiraataan magaalaa Amboo haala sanbata dabreerraa eegalee naannawaa isaaniitti mul'atu ibsan hin jalqabna.
Gaafa qidaamee jechuudha. Ijoolleen barattoonni otoo nyaata hiriira galanii jiranuu waraanni wayyaanee hiriira galee itti dhufee maal hedduu kanaa nurraa deemaa nutoo nagaa qabnaa nyaata nyaachaa jirraa jennaan uleedhaan. Ijoollee reebanii ijoollee baay'ee caccabsanii rakkina guddaatti tuumanii kanaan ijoolleen baqattee gara dormii hiittannaa galtu dhiisifatanii malkanitti seenanii dormii caccabsanii daa'ima akka jirtutti reebanii daakanii inni kaan fiilli cabee inni kaan mataan buruqee hospitaala Amboo keessa ijoolleen baay'een ciciisanii jiru lafa ciibsanii bakka ciibsanuu dhabanii.
Jechuun hiriiraaf nyaatarra dhaabbatanii maaliif cal jedhanii kaasu wanti dubbicha kakaase jira.
Wanni kaasee hin jiru mootummaa dhumattu ittiin jeequmsa kaasee ijoollee mudee bu'uudhaaf kan itti qophaa'e malee.
Barnoonnoo egasii akkam?
barnootamaatti jiranii kaleessi ofiinuu dirbataa sanbataa sanbattanii gaafa guyyaa qidaameeti kan ijoolleen reebamtee kaleessa guyyaa guutuu mana yaalaatti ambulaansiin guuraa oolte keessi keenya baay'eedhaan ugaddaa jira. Kaleessa ganamayyuu akkasumatti reebaa turanii warra reebame immoo ambulaansiidhaan guuraa turanii hospitaala Ambootti.
Lafa ciisicha isaanii doormii seenanii keessaa filataniitu immoo hundumatti ol seenan.
Walumatti qabanii reebanii isa ammaa kana duratti illee ijoollee adda adda jedhu nama hundumattu reebame waan dibarataa achi keessa jiru akkuma jirutti reebani. Walumatti qabaadha reebi mootummaan waraan itti kallattisee reebsise.
Bulchiinsi yuunivarsiitii Amboo maal jedha?
Namma reebame kan kaampaasii Awwaarooti. Kana duras kaampaasii yuunivarsiitii Amboo isa magaala keessa jiru Dr. Mitikuu yookaan bulchiisti yuunivarsiitichaa guyyaa dhumsalaata galchee reebanii jedhee waardiyyaa jala kaasee waraanatti galchee reebsisaa ture. Amma immoo deebii maal qaba? Ammasuu akka reebamu barbaada. Innoo waan na fedhii isaati.
Kaampaasiin inni Awwaaroo kun Dr. Mitikuu mafaa bulchaa?
Isumatu bulcha isuma jala jiru. Akkuma jirutti kaampaasiidhaan adda malee bulchiisti isaanii tokkuma. Alana Lukaasiin jiru uleedhaa reeban uleen seenanii caccabsan ijoolleen akka malee caccabde ijoollee baay'eetu hospitaala Amboo keessa diriiree ciisee jira.
Meeqa ta'u namni haqee argee jira?
Lakkoofsa isaanii hin beekamu. Waan lakkoofsa kana jedhanii miti hospitaalli Amboo cufamee jira. Akka jirutti diriirfamee jira.
Barnootoo har'aatti fufeera kaampaasii Awwaaroo kanatti?
Waan itti fufe hin jiru. Akkuma jirutti ijoolleen baqattee shinkaan galaa jirti. Shinkaan achumatti dhigamaa jirti. Mammaatti du'a isaanii nageenya warri laafa ijoolleen hospitaala keessa kan gilukoosiidhaan jirantu jiru.
Magaalli keessoo nagaadhaa?
Magaalli keessa eegumsa cimaa jira. Eegumsi waan jiruuf nagaadhaa jechuu danda'ama.
Ijoolleen mooraa dhiisanii gara alaatti ba'anii rufaa oduun jedhu jira. Kun dhugaadhaa?
Baqatanii gara maatii isaaniitti galaa jiru. Ijoollee baay'ee daandii dhiphisaa jira. Tartiiba geejibaan ture dakiikaa 30 dura geejibni akka malee dhiphataa jira. Ijoolleen gara warra ishiitti baqataadha jirti. Jeequmsa duraa gubbaadhaatti mana barumsaa cufee ture yuunivarsiitumti fedhii dhumsaatiin kaaraatti galmooftanii akka barattanii jedhanii ijoolleen dachaatee iddoo hundumaa barumsa jalqabdeetti ishii qofa otoo hin ta'in haayiskuuliinis elementariinis maatiin naqee mallatteessisanii ijoolleen keessaan akka mana barumsaa namni akka barsiiftan kan jedhamuun waliigaltee mariiti jedhanii erga kana godhanii booda guyyaan kamisaa kaasee ijoollee warri haayiskuulii mana qophaa'inaa barumsa innaa jalqaban yuunivarsiitiinis guyyaa sanaa kaasee akka barumsa jalqabu jedhanii sanaan ijoolleen galtee barumsa ishii jalqabdee otoo mooraa keessa jirtu guyyaa dheengaddaa kana qidaamee jechuudha ijoollee reebanii kaleessa guyyaa guutuu ambulaansiin gadi guuraa jiru.
Haala amma uumame sana dura.
Turbee lamaan kana keessa akkasitti ijoollee reebanii ijoolleen reebamtee jennaan baqattee mooraadhaa yaate ishiin. Yaalamtee ishiin hafte adeemsa kana gubbaarratti hundaa'aniitu kan manni barumsaa hedduudhaan cite. Akkatti fufamu jedhanii kaampaasii galuu dandeesse. Mootummaadhumatu jeeqaa jira. Yeroo ammaa kana mootummaatu waraanatti ergee ijoollee reebsisaa jira. Gabaa keessatti gabaabaa reebanii rasaasaan kana dura namoonni dhumaniiru. Gara nama sadii guyyaa tokko ajjeefamee uleedhumaan immoo reebamanii ijoolleen kaampaasii Ambootti dakanatti tokko Awwaarootti tokko du'ee nama shan walii galatti Amboo keessatti torban lama dura.
Himannaa dhiyaate kanarratti pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Mitikuu Teessoo bilbilee gaafadheen ture.
Haloo.
Dr. Mitikuu akkam ooltan?
Akkam ooltan?
Fayyuma.
Nagaadha hin jedhu?
An jaallanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Abeet.
Yuunivarsiitii Amboo kaampasii Awwaaroo keessa waraanni seenee ijoollee caccabsee hospitaala jiru jedhu. Isiniin immoo addumattu isatu seensisee. Ijoollee ficcisiisaa waan jedhantu jira. Kanaaf isin yaada gama keessanii akkanaa himtan barbaadeen.
Ani waan jedhamu waa tokko iyyuu hin beeku. Kanaafuma wanti hin kennu hin jiru.
Kaampaasiin ijoolleen hin reebamne?
Waan tokko wanti hin beeku hin jiru.
Jechuun akka bulchaa taatanii achi jiraattanii nagaanis nagaa.
Wanti tokko wanti hin beeku hin jiru.
Nagaadha jechuudha?
Waan tokko. Nagaadha.
Ijoolleen barataa jiru?
Barachaa jiru.
Kan madaa'an kan reebaman hin jiru.
Omaan beeku malee waan dhageenye san.
Akka bulchiisa tokko iddoo sana teessanii akkamitti waan beektan? Haala akkasiin bilbila narratti cufan gama kaaniin yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti har'a barattoonni mooraa keessatti gaaffii ega dhiyeessanii booda humnooti hidhataniin miidhaan adda addaa irra ga'uusaa jiraattonni dubbatanii jiru.
Har'a ganamaa jalqabee makalaakiyaan federaalaa akka jirti ijoollee caccabsee warra kaanii bakkeetti gara baadiyyaatti fadanii warri kaan immoo gara mana hidhaatti fuudhaa jiru.
Attamitti jalqabame?
ijoolleen hin barannu rakkoon sun amma furmaata argatutti kan jedhu rakkoon ka'e waa'ee pilaanii wajji ol qabsiisee namoonni hidhamannu hiikamuu qabu kan jedhuun kaasanii amma gaafa jedhamu hin gashuu galaa barataa jedhanii gaafa itti waaman ijoollee qaqqabsanii warra kaan mana hidhaatti lakkoofsa isaanii kan hin beekamne gara mana hidhaatti fuuramaniiru. Warri kaan immoo baadiyyaa keessa babbadanii jiru. Warri kaan immoo magaalaa fira qabanitti iddoo qaqqabanitti fakkaatanii jiru.
Gaaffii kana kan dhiyeessan gurmuun ta'anii moo bifa maaliidhaan?
Gurmuudhaanidha.
Eenyutti haasa'an? Eenyutti dubbatan?
Bulchiisa Mimbachiisa sanatti dhiyeessinaan inni immoo itti waame. Qabsanii ijoolleen baay'een miidhamaniiru. Lakkoofsi isaanii hin beekamu warri mana hidhaa jiran sa'aatii ammanii wajjin haasa'aa jiru kanatti eegaa jiru. Baarri irra naanna'anii jechuudha warra keessatti.
Warra madaa'ee achii baasaa akka jiran maalitti bartan maaliin fuudhanii deemu?
Makiinaadhaan fuudhanii deeman kana jechuun nama rakkisa wantoota baay'ee waan ta'eef.
Konkolaataa akkamiin gargaaramu?
Makalaakaa dhuma amma keessa galee jiru. Makiinaa isaaniitiin isaa baay'ee rakkoon guddaan uumameera. Amma karaa adda addaa mana mootummaatiin ijoollee isaanii iddootti argaa qaban jiranii baay'ee rakkoo guddaatu.
Ijoolleen mooraa keessatti hafanoo hin jiranii?
Jiru akkatti hin baanetti rakkataa jiru mooraa sana keessa jiru eegaa jiru.
Kanaaf barumsi dhaabateera?
Hooyi barumsaa. Jiraachuun isaanii iyyuu shakkisiisaadha. Waa'ee barumsaa kanatti yaadama yeroo kana keessatti waa'een barumsaa yaadamaan jiru. Waa'ee yaadama sun.
Lakkoofsi ijoollee madaa'anii gara hidhaatti geeffamanii wanti beekamu hin jiru.
Daanii baasuudhaaf namootiin olii gayyaalii godhaa jiru. Magaalichi makkalaakaa fi poolisii federaalaadhaan inni qabamee jiru. Magaalaa keessa ijoolleen wal duukaa deemnaan duukaa fiiganii tumfoon mana hin jedhamnedha. Kana waliin haa ta'uu kan danda'amu.
Bulchiinsa yuunivarsiitii Wallaggaa dhaqqabuuf yaaliin goone milkoofne gama kaaniin godina Horroo Gudruu Wallaggaa aanaa Gudruu magaalaa Kombolchaa keessatti haala kaleessa galgalaaf har'a jiru jiraataan magaalatti ka sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan naa ibsaniiru.
Kaleessa galgalaa gara zoon 3 kan jedhamtu duwwaa tokko keessa ijoollee mana isaaniitti halkan deemanii reebaa bulanii. Iddoo kaan immoo ijoolleen dhokatanii ijoollee durbaallee reefanii warra dhiiraa barbaanne jechaa turanii. Ijoolleen naguma mana barumsaa jalqabanii turanii sababiin har'a ijoolleen jeequmsa kaastee fi deebi'aa baradhaa nagaadhaan iddoo jettanii maaliif galgala immoo manni nutti cabee reebama kan jennuudha. Amma ijoolleen har'a jeequmsa kaasan mana barumsaa ittiin barannu iddoo akkas ta'ee warra keenyarraa waamtanii kottaa baradhaa nagaadha jettanii gaafa nuti as deebinu immoo mana nutti cabsanii halkan nu reebdu taanaan. Isa kanaan duraa fi oomtii otoo hin ta'in namni du'ee isa du'ee fi oomtuun taane ammas gara du'aatti deemaa jirra maaliif baranna kan jedhaniidha. Ijoolleen har'a kaasan taanii gaafachaa turanii yeroo sana waa'ee maastar pilaanii ture waa'ee maastar pilaanii hiriira nagaatiin gaafachaa turanii.
Barumsatti deebi'aa ittiin jedhanii jettan kana dura ijoolleen hiriira baatee barumsa dhaabdee turte?
Torbee sadiif barumsi dhaabatee ture akkuma aanaa kanatti elementarii irraa kaasee amma haayiskuulii tiriippiitti. Innaa barumsa sana dhaabaniitu amma barumsatti deebi'an ijoolleen torbee fixanii amma iyyuu taragaga'anii ufamanii baranne ture. Reefuma har'a jalqabama jedhamee yaadame ture. Kaleessa galgala immoo mana ijoollee irra iddoo ta'e deemanii reebaa turanii.
Leewutu reeba?
Warruma hidhattoota mootummaa kana deemanii reebdu ta'ee hin barannu jedhamee ijoolleen kanatti amma har'a mana barumsaa dallaa keessatti sirbanii warri ganama. Mana barumsaa Kombolchaa sadarkaa lammaffaa barachaa jiran mana barumsaa Kombolchaa qophaa'inaa fi sadarkaa tokkoffaa adduu jira. Dhaqaniin immoo warri Adimaa Battaaniin poolisii maaliin kun itti marsanii barsiisonni gidduu galanii tasgabbeessanii ijoolleen nagaadhaan sirba sakkadhiisan deebi'anii nagaadhaan garagara manaatti akka galan ta'eera. Warri isaa booddee shiiftii jiranis akkuma dhaqaniin barannu jedhanii sirbanii ammas deebi'anii jarri itti marsanii. Isaanis nagumaan deebi'anii garagara manaatti akka galan sa'aatii hammaatiin haa bilbilte kana warri elementarii immoo isaanis didanii ijoolleen warri sadarkaa tokkoffaa kutaa shanii hanga saddeetitti warri jiran Kombolchuma jechaadha. Isaanillee amma kunee cookanii bahan.
Amma haalli magaalaa keessa jiru maal fakkaata?
Baay'ee yaaddessaadha. Amma nama karaa sadii mataa duubaan rukutanii mataan falaxamee tamma mana murtii yoota deemeera. Namni jalaa qabullee hin jiru. Namni toonasiin hunduu amma reeba manaati. Amma karaarra akkas millachaa deemnaan eenyummaan kee toonanii addan bahiin mareebalta. Namni inni nagaan deemuu hin danda'u sodaa guddaatu jira. Wantoonni jiran yaaddessaadha. Beektaa poolisoota magaalaafiin warra Adimaa Battaanii jedhamtu jira. Aanaan Guduruu kun gadda guddaa qabna. Dubartii ulfaa jaashaashtuu mokonnoon kan jedhamtuufiin obboleetti abbaa manaashii qananii siqaaduu kan jedhamtutu federaala gaddeessi warra agaaziitu torbee darbe gaafa jaadhaqan lafuma gabaaroo bi'aan jedhamtu biiftuun dhugaatii keessa jirti achitti dhukaasa gabumatti bananii nagaadha hiriirumti hin jirre isaa booddee namni garagara isaatti baqatee warra kana lamaan qobaadhumatti naannoon isaa hayyallaa fagoo jira. Isaanii rukutanii ajjeesanii ajalaatti gad darbatanii mabire darban namni quban qabu namni waan nafseessaa babbaqateef dhokataniitu biyya firaa deemaniiru jedhamee iddoo mana firaa barbaadamaa turanii gaafa dhamo booda ajalaarra barbaadamanii gaafa guyyaa sadaffaa ajalaa keessa bahanii awwalaman jirtu. Keessi nama madaahaadha miidhamaadha abbaatti mattuun qabdu si yaaddessa walumaa galasa waan taanaa kana jiru jechuudha.
Torbanneen darban keessa ajjeefamuu dubartoota lamaan kanaa mirkaneeffachuuf gara waajjira poolisii bulchiisa magaalaa Kombolchaatti bilbile argachuun dandeenye yoo milkoofneef ka fudhannee dhiyaannu ta'uu beesifna.
Gama biraatiin koreen hojii raawwachiistuu ihaale guyyoota lamaan dabran walgayii idilee geggeesseen haalawwan Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessa jiru irratti mari'achuusaa ibsa sabaa hima mootummaa irratti dubbifameen beeksisee jira. Humnootiin farra nageenyaaf badisaa gaaffii uummataa waliin dha'uudhaan kaayyoo isaaniif itti fayyadaman jira ibsi kun. Maastar pilaaniin Finfinnee yoo uummata biraa fudhatame argate malee hojiirra hin oolus jedhee jira. Naannoo Oromiyaa keessatti lubbuu namaa badeef itti gaafatamaan dhihaade kanneen jiran paartileen mormituu immoo korri marii amma ibsamaa jiru kunis waan nama amansiisu miti jedhani jiru. Gabaasa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa.
Ibsi koree hojii raawwachiiftuu dhihaade yaada aangawoonni mootummaa adda addaa torbee kennaa turan kan irratti calaqqise ture. Dhimmi maastar pilaanii Finfinneef dhimmi uummata naannoo Amaaraa kan qimaant karaa nagaaf seeraan dhiyaachuu danda'a ture jedha ibsisuun. Ulaagaa sakamiinuu lubbuu namaaf qabeenyaarraan miidhaa ka geessisu sochii farra nageenyaaf golgaa ta'uun danda'u jedha. Karoorri maastar pilaanii sun uummata waliin mariin geggeeffamee fudhatama yoo argate qofaa hojiirra kan oolu ta'u ihaadeg kallattii agarsiiseeraa jedha. Humnootiin badiisaaf farreen nageenyaa gaaffii uummataa waliin dha'uudhaan kaayyoo isaaniif itti fayyadaman jedha ibsichi. Walga'ee koree hojii raawwachiiftuu ihaadeg kan hoogganan muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleny torbee innaa dubbataa turanis isuma kana calaqqisan.
የብሔር ብሔረሰቦች የክልሎች ህገ መንግስታዊ መብት ሊሸረሸር ሊቆረስ
የሚችልበት ምርግ ሄሪ ነሞተ ኡንፋፍ ሰባብ ሰብለሞታፍ ኬን ሰበባን ኢቲን ሰርበሙፍ ቶኮዩ ጅራቹን ቀቡ እንደንደውስ ገመከናን መዳለሙ ቀባ ከናፍ ኦሎሊ ክጅባ አረስቴ ገረፉል ድራቲ ከመዳለሙ ኡላጋ ከናን ተውን አከረ ጅራቱ ለከን በከሙ ቀቡ መጋላሌን አዳ ኦሮሚያ ናኖ ፍንፍኔ ጅራኒስ karoora isaanii waliin qindeessuu fedhan malee qofaa isaanii dhaabachuu ni danda'u. Waliin qindeessuu hin barbaadan yoo ta'e kan isaan dhorku hin jiru. Garuu qindoomina sanaan bu'aan argamu guddaa waan ta'eef kan kun barbaachise. Kanaaf dachiin magaalaalee addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiranirra taakkuun tokko iyyuu kan fudhatame hin jiru. Ololli kijibaa kun beekamu qaba.
Aglaay ministeeru cimme. ድራፍት ነው ይሰረዛል እንዲህ ይሆናል አንዳንድ የተደበቁ የፒዲዮ ባለስልጣናት የሚወጡ አይ እኛ ከህዝብ ጋር ተዋይተን
ከነሞ ፓርቲ ሞርሚቱ ዶክተር መረራ ጉዲናራት ከዱበተሜ ዋይ ከናል አልችሴ ሙሚች ሚኒስትራ ደበሌ ኩን ውጥኔዳ ኒሃቀማ ከነሳ ሰነጎና ጀዱ አንገውኖ ፒዲዮ አጊቶኮስ አቺ ባኒ ኡመተ መሪሲስኔ ገረፉል ድራቲ kan murtaa'u ta'aa jiru uummatichi dhiiga isaa dhangalaasuu caalaa wareegama maalii baasa. Boorana irraa jalqabee hanga Dambidoollootti Hararii kaasee hanga Baalee Iloo Abbaa Borii jalqabee hanga Jimmaatti ijoolleen manneen barnootaa keessa jiran mormaa jiru. Kanaafis du'aa jiru. Mormii uummataa kana caalaa maal barbaadu isaan kana bitaacha kan namatti ta'u.
Koreen hojii raawwachiiftuu ihaadeg walga'iisaa idilee kanaan dhimmoota yeroo kabiroo irratti mari'ate kallattii lafa kaa'ee jira.
kada gajirtan as radio sagale america saganta afan romoti daggeffato takenya amma gara tumur saganta kenya tidya tajira walle kanan sinafera Hacaalu walleesaatiif guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo yaada gama keessanii telefoonaan nu qaqqabe keessaa aga tokko dhageenya kunoo.
Hojjetoonni oolredii oolaa qophii afaan Oromoo akkam jirtan fayyaa keenyaa kan jenne rakkoo uummata Oromoo kan qilleensa irra isin jiru hundaa qilleensa waan nu oolchitaniif galatoomaan isin ijaa rakkinni Itoophiyaa kana keessa jiru naannoon Oromiyaa quuftuu magartuun tun. Yeroo keessaa yaa'anii kilinii Somaalii kilinii shan keessa dhaqanii kuulii godhatanii jiraachaa jiranii jechuun manni Oromoodha. Kunillee waan nama ajaa'ibsaati. Itti wajjiranii uummanni keenya laaluudhaaf hubannoo godhachuun barbaachisaadha jechuudha. Jijjigaa bakka jaamtu sana wacaallee baga habuur qabribayyaa lafa kana keessa uummanni keenya nama kuulii qajeelutu kuulii godhatee keessaa jiraachuu jiraachuu namni Oromoodha. Maalif naannoon Oromiyaadha. Quuftuu magariituu duraan ta'anii mijeessa lafa Oromiyaadha. Beeltii addaa itti deemaa jira jechuudha. Mana barnootaan ijaaree, mana fayyaatiin ijaaree, mana maarreetiin ijaaree jireetti dhaabachaa jira. Jirtoonni kun hundi kijiba olola kanaan isin sobiin uummanni Oromoodha. Harargee baatiif harargee dhiyaa beelakee jirtu amma mee miidiyaa hundarratti wagguu daawwatamu waan nama ajaa'ibsaati jechuudha. Ana obsaa gabaa magaalaa Harargee isaatirraa.
Akkam jirtan nagaa fayyaadhaa warra VOA hedduu isin jaalannaa garuu sagantaan keessan uummata miliyoona 50 darbu kanaaf torbanitti guyyaa 50 kun baay'ee namatti dhagahama. Akkuma sagantaawwan saba birootiif guutuun kenname Oromoo kanaaf akka ol dabaltanii isin jechuu barbaada. Ergaa keessa kan akka qilleensa kanaa oolchatanii isin jaa maqaan kiyya Ibrahim Abbaa Kamaal.
Haaloo qopheessitoota VOA mee waan mootummaan Itoophiyaa uummata keenya irra dalagu laala mee hadaraa waaqa. Dhiyoo kana mootummaa Itoophiyaa kana Dr. Mararaa Guddinaatii fi dhaabbii isaanii akka karaa nagayaatiin uummata Oromoo naannoo Finfinnee irratti rakkina deemaa jiru mari'achiisuuf deddeebanii gaafatanii harkatti akka didame isinuu hin beektan isinuu waa tokko dhiyeessatanii turtan. Garuu OBD'n achii asillee torbaan wadabne kanallee marii addaan hin cinne oofaa jira. Bakka adamitti godhamee ilaala ani televizyiinii Oromiyaa manaa qaba. Dirqiin uummata walitti yaasanii waan uummanni dubbachuu fedhu osoo hin taane dhufumaa achi ta'anii waan isii fedhan itti haasawan. Garuu karaa nagaatiin hin gaafanna uummata Oromoo kan jedhu dura dhaabatan. Dr. Mararaa garee isaa kan dura dhaabataniif kanuma. Akka uummanni Oromoo karaa nagaatiin waan tokko mari'anne dura dhaabbatanii homa fi fedhan gubbarraatti gakkennan. Dambira taree ijoollee barattoota yookiin karaa nagaatiin waa haasa'e hin tuman, hin reeban, hin caccabsan, mataa buruisan, rasaa isaan tuman. Kuni ammoo furmaata fidu biyya kana keessatti.
Dhaggeeffattoota keenya yaada nuuf kennaniif galanni keenya guddaadha. Kanneen biroonis yaada keessan nuu kennaa jenna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,145 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485, 9,755 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.